Ale pokračujeme v češtině.
U mikrofonu Rádia Praha vás dnes vítá Zdeňka Kuchyňová. Začínáme přehledem hlavních událostí uplynulých dnů. Z Rádia Česko uslyšíte o senzačním nálezu středověké fresce v pravoslavném klášteře v Bělorusku. Údajně na ní má být svatý Václav. V historické rubrice si budeme povídat o penězích a penězokazectví. Nabídneme seriál o češtině a závěr bude patřit aerosaním z roku 1942, které se stanou jedním z exponátů výstavy Vynálezci a vynálezy. Ať se vám hezky poslouchá. Začínáme přehledem hlavních událostí uplynulých dnů. Česká republika by měla v příštím roce hospodařit s deficitem 105 miliard korun. Návrh hospodaření na příští rok schválila jednomyslně vláda. Kabinet teď návrh odešle do sněmovny, která bude mít konečné slovo. S ohledem na postoj vlády a počtu jejich poslanců je ale pravděpodobné, že rozpočet bez problémů schválí. Premiér Petr Nečas po jednání vlády zdůraznil, že kabinet rozpočet schválil jednomyslně.
Před hlasováním o návrhu státního rozpočtu jsem zdůraznil všem členům vlády, že vláda musí stát za návrhem tohoto rozpočtu jako jeden člověk, že hlasování o státním rozpočtu ve vládě je úplně stejné, jako když se hlasuje o důvěře vládě. To znamená, člen vlády tím vlastně vyjadřuje důvěru nebo nedůvěru vládě, ve které sedí, a tím pádem také říká, zda v té vládě chce nebo nechce setrvat.
Kompromisem skončil i požadavek Věcí veřejných, které požadovaly navýšení rozpočtu o 9 miliard na stavby silnic. Strana hrozila tím, že jinak pro rozpočet hlasovat nebude. Státní fond dopravní infrastruktury nakonec získal jen 4 miliardy. Viceministr dopravy Pavel Dobeš.
Myslím si, že v tuhle chvíli je možné říct, že to bylo asi maximum možného toho, co bylo možné vyjednat. Samozřejmě to i znamená, že je třeba jak na úrovni ministerstva dopravy hledat úspory a snažit se co nejvíce v součinnosti s ostatními členy vlády, aby nedošlo v roce 2015 k vrácení finančních prostředků, a to samozřejmě léta budoucí ukáží.
Opozice i sociální partneři vládě vytýkají, že nepočítá v rozpočtu s reálnými čísly a růst ekonomiky bude nižší. Spolu s ním by pak klesly příjmy rozpočtu. Vláda také schválila dlouhodobou koncepci, která by měla pomoci lidem na okraji společnosti. Je v ní několik desítek opatření ke zlepšení bezpečnosti, bydlení, vzdělávání nebo zaměstnávání lidí z vyloučených lokalit. Do problémového regionu Šluknovska zavítali začátkem týdne i premiér Petr Nečas a ministr práce Jaromír Drábek. Připomenu, že v oblasti od srpna vzrůstá napětí mezi některými obyvateli a nepřizpůsobivými občany, hlavně Romy. Proběhlo tu už také několik demonstrací. Premiér prohlásil, že situaci na severu Čech zneužívají extremistické organizace, a slíbil severočeské policii dostatek peněz na zajištění veřejného pořádku. Delegace jednala s představiteli obcí a policie o zlepšení sociální situace a zajištění veřejného pořádku. Premiér Petr Nečas nastínil také další vládní strategii pro Šluknovsko.
Já jsem přesvědčený, že to znamená především intenzivní sociální práci v těch vyloučených lokalitách, spočívajících mimo jiné v zajištění školní docházky, protože u těch dětí a u těch mladých lidí všechno začíná. Další věci, příprava norem, které by zamezily tomu sestěhovávání lidí do vyloučených lokalit, které budou vázat poměrně přesně stanovená hygienická a plošná pravidla pro zajištění ubytování a podobně.
Společně s Petrem Nečasem na Šluknovsko zavítal i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Slíbil vytvoření minimálně 100 míst veřejně prospěšných prací. Zájemci by mohli podle starostů obcí vykonávat nejen úklidové práce, ale třeba i pomáhat hasičům nebo pracovat v knihovnách. Tato práce by podle ministra Drábka byla určující pro získání dávek od státu.
Kdo nemůže nalézt práci na pracovním trhu, tak by měl alespoň přispět tou formou, že bude pracovat 20 hodin týdně na například zlepšování životního prostředí, na obecně prospěšných pracech, které jinak prostě z veřejných rozpočtů nemáme možnost zaplatit. Pokud někdo odmítne nastoupit na veřejnou službu, tak bude vyřazen z toho systému pomoci od státu.
Menší obce si možná polepší až o 14,5 miliardy korun. Premiér Petr Nečas jim slíbil, že vláda do konce října schválí novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Na 700 starostů demonstrovalo před úřadem vlády tento týden. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Josefa Bartoňka je úspěchem premiéru slib, že velká města nebudou dostávat v přepočtu na obyvatele více než trojnásobek příspěvku pro malé obce.
My jsme hlavně rádi, že pan premiér veřejně prohlásil, že ten podíl mezi nejlépe financovanou obcí v České republice a nejhůře bude 1:3, protože to je pro nás docela zásadní věc. A ono nastavit ten trojnásobek v současném rozpočtovém určení daní nebude tak jednoduché. A myslím si, že i nakonec ODS, pokud bude chtít splnit tento slib, tak i nakonec bude muset trošku lépe se popasovat s příjmy těch velkých měst.
Tím předseda vlády vzkázal, že jejich příjmy by měly mít určitý strop, který už se nebude dále navyšovat.
Víme, že je tady objektivní problém, především u obcí mezi 2 až 10 000 obyvateli. Víme, že jim musíme pomoci. Víme, že v tomto případě musíme způsobit kroky, které povedou k tomu, že jejich příjmy se zvýší. To je správné a my také touto cestou půjdeme. Ale není pravda, že musíme jít cestou, že napřed někomu vezmeme, abychom to dali těm, kteří jsou podle nás potřební.
Uvedl v České televizi premiér Petr Nečas v projevu na konferenci starostů a primátorů zvolených za ODS. Odmítl však plán ministra financí ubrat peníze 4 velkým městům. Praha, Brno, Ostrava či Plzeň by přišly o 5 miliard korun. Rada vysokých škol odmítla návrh na školné na univerzitách. Podle akademiků zatím nikdo nevyhodnotil zahraniční zkušenosti se školním. S poplatkem se počítá v koaliční smlouvě. Zavést by se mělo školné společně se systémem půjček a grantů na studium po roce 2013. Maximální výše školného by měla být podle vládního návrhu 10 000 korun za semestr. Školné odmítá studentská komora Rady vysokých škol a její předseda Miroslav Jašurek shrnul výhrady samotných studentů.
U studentů zcela jednoznačně může dojít k tomu, co pozorujeme v těch zemích, kde školné bylo zavedeno. To znamená, že to školné se skokově zvyšuje a dosahuje poměrně významných částek, takže samozřejmě většina studujících se na to školné musí brát ty půjčky, které byť jsou nějakým způsobem třeba dotovány státem, tak ta udržitelnost je problematická a samozřejmě faktem zůstává to, že potom absolventi vysokých škol z nich vycházejí s poměrně velkým dluhem.
Potřeba je proto další analýza, domnívá se předseda legislativní komise Rady vysokých škol Marek Hodulík.
Jak se ukázalo, tak toto opatření v řadě zemí vedlo poklesu veřejných rozpočtů na úkor těchto soukromých zdrojů, což není cílem aplikace školného, nebo nemělo by to být tím primárním cílem nahradit veřejné prostředky soukromými. Dokud nebudou tyto analýzy k dispozici, nelze od Rady vysokých škol očekávat, že diskuzi o školném posune dále ve směru jeho akceptace.
Ministerstvo školství analýzu podle náměstka ministra Ivana Vilhelma bude mít do konce října. Mimořádné vědecké výsledky ocenila ve čtvrtek Akademie věd. Dvě ceny Akademie si odnesly mladé badatelky v kategorii do 35 let. Oceněn byl mimo jiné početný tým vedený profesorkou Blankou Říhovou, který se podílí na vývoji léku proti rakovině. Cenu si odnesla například také astronomka Adéla Kafka za práci o bílých trpaslících, mrtvých hvězdách v naší galaxii. Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš o ceně řekl.
Znamená také určitou finanční částku. Výše té částky není nějak závratná. Pro kolektivy je to maximálně 500 000 korun pro jednotlivce v té první kategorii velkých výsledků 250 tisíc, ale přesto si myslím, že i ten finanční aspekt je samozřejmě důležitý. Snažili jsme se ho nastavit tak, aby to nebylo bagatelizovatelné, abychom nedali diplom a pár korun, abych tak řekl. V každém případě prestiž té ceny nespočívá, ale v její finanční výši.
Blíží se 28. září, den české státnosti. V tento den si připomínáme svátek svatého Václava. Původ svatováclavského chorálu sahá nejspíš do 12. století a do té doby také vědci datují senzační nález. Středověkou fresku údajně svatého Václava v pravoslavném klášteře v běloruském Polocku asi 200 kilometrů severně od Minska. Jde-li opravdu o svatého Václava, pak by šlo o velmi významný objev, řekl Rádiu Česko historik umění Jan Reuth, kterého se ptal Marian Vojtek.
Fresku tam odkryl tým běloruských a ruských expertů. Jde zřejmě o jediné vyobrazení českého světce v pravoslavném kostele na území Ruska, Ukrajiny nebo Běloruska. O svatováclavské tématice v umění teď budeme mluvit s historikem umění Janem Rojtem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Jak významný je podle vás ten nález svatováclavské fresky v onom klášteře v Polocku?
Takhle, jde-li opravdu o svatého Václava, tak by to byl skutečně velmi významný objev. Já říkám, já tady vyslovuju tuto tu pochybnost, protože samozřejmě na východě, ve východní ikonografii byla uctívána celá řada svatých rytířů, kteří jsou svatému Václavu podobní, takže bych byl trošku ještě i skeptický.
Podle běloruských a ruských vědců je zřejmě autorem té fresky neznámý byzantský umělec. Víme, jak tehdejší umělci přistupovali k práci, z jakých informací mohli vycházet?
Samozřejmě ta ikonografie vlastně se šířila zejména pomocí třeba iluminovaných rukopisů nebo informací vlastně od řeholníků a tak dále. Takže skutečně, kdyby to svatý Václav byl, tak ještě jednou zdůraznuju, bylo by to významné, ale chce to opravdu velmi prověřit, protože v tom 12. století je velmi už známá ikonografie svatého Václava, protože ta se odvíjí už od prakticky počátku 11. století, že Gumpoldova legenda o svatém Václavu, kde ta ikonografie je a ty vztahy západu a východu fungovaly, to jistě, takže ty informace by mohly být právě přes ty církevní orgány.
A podle čeho bychom tedy mohli poznat nebo s velkou pravděpodobností říct, že jde skutečně o svatého Václava, s jakými atributy se většinou zobrazoval?
V té rané fázi vlastně je zobrazován jako, máme dva typy, je ten typ vlastně rytíře a typ knížete. Ten typ rytíře, to je ten ranější typ. Na západě je zobrazován vlastně s kopím, to je vlastně takovéto polorituální kopí, které je vlastně symbolem vládce, které ovšem právě známe i z východní ikonografie, tak byl třeba zobrazovaný císař Justinián s kopím. Pak se objevuje vlastně jako jeden z významných atributů svatého Václava štít. Na tom štítě bývá tedy svatováclavská orlice, ale třeba v době Karla IV. Se objevuje i český heraldický lév. No a pak v tom vrcholném středověku postupně vlastně se objevuje i ten knížecí typ, kdy má teda tu knížecí čepici vlastně ve vodskou čepici na hlavě, že takže ty a postupně pak ještě v tom vrcholném věku drží praporec, že na tom kopí, to je ten praporec svatého Vojtěcha. Takže ten vývoj té ikonografie má svůj řád a tak, jak jsem ho naznačil.
A nemohlo by být ještě dalším vodítkem i to, že svatý Václav se tady objevil po boku svatých Borise a Gleba, což všichni, včetně Václava, byli svatí, kteří zemřeli rukou bratrova.
Určitě, ale ono je spojuje hlavně to, že to byli svatí rytíři, jo. A vlastně velmi podobný třeba svatému Václavu je svatý Teodor, jo, v té východní ikonografii. A je to celá řada dalších svatých rytířů, jimž bylo vymezeno v pravoslavném chrámu určité místo. Proto jsem takový trošku skeptický, protože právě v té východní ikonografii existuje skutečně celá skupina svatých rytířů.
Tak tolik historik umění Jan Rojt, já vám moc krát děkuji za zajímavé povídání a přeju vám co nejhezčí den. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Historické obzory, které vysíláme v repríze, začneme historickým úslovím. Za krále Holce byla v Čechách za groš ovce. Takhle se prý kdysi za vlády krále Holce, tedy Ladislava Pohrobka, v Čechách dobře žilo. Pohrobku v groš, ale i starší florény, denáry či brakteáty, nebo naopak mladší tolary, si mohli prohlédnout i návštěvníci muzea hlavního města Prahy, kde se konala výstava s názvem Pražská mincovna – peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století. Jejímu autorovi Jiřímu Militkému položila Martina Bílá několik otázek.
Pane doktore, ta výstava má podtitul Peněžní vývoj v Čechách. Na Moravě to bylo jinak?
A Morava je samozřejmě specifické historické území a moravské mincovnictví se skutečně dosti odlišně vyvíjelo od toho českého. A ne tak ani nominálově, ale tím, kdo byl mincovními pány, že až do 13. století máme na Moravě údělná knížata, máme moravské mincovny, od druhé půlky 14. století jednak moravská markrabata, moravská města si razí sice podobné nominály jako v Čechách, ale s typicky moravskými emblémy, tedy s moravskou orlicí nebo s orlicí, která nese městské znaky, a znova se na Moravě intenzivně mincuje na počátku 30. války jednak za moravských stavů, to jsou zcela ikonograficky specifické mince, nebo mincovny Ferdinanda III. Po obnově měny jsou také specifické, takže moravské mincovnictví do značné míry můžeme až do 17. století považovat za specifické, a ona ta Morava skutečně byla historickým územím markrabství moravské, které bylo součástí Českého království, ale nebyly to Čechy.
Vy jste hovořil, pane doktore, i o tom, že se mince samozřejmě falšovaly. Odkdy jsou třeba první doklady o falešných mincích?
Tak my máme náznaky už v 11. století, že se mince nastřihují, ale nemáme zatím jednoznačné doklady o tom, že by existovaly padělky. Ten problém padělků je složitější v tom, že my třeba v raném středověku, speciálně ve 12. století, víme, že se vydávaly mince, které bychom mohli nazvat vládními padělky. To znamená, že panovník vedle těch dobrých kvalitních stříbrných emisí vydává ještě mince, které byly pouze pokryty vrstvou stříbra, ale mají měděné bronzové jádro. A to je věc, kterou si tím tak úplně nevíme rady, pač to není v pravém slova smyslu padělek. Padělkem míníme takovou tu paralelní pokoutní mincovní činnost, kterou známe bezpečně od 13. století. Trošku se s tím setkáváme potom ve středověku, již ve 14. století, ale masovým problémem se to samozřejmě stává v průběhu 15. století od husitů dále. Ono totiž zase tam ta situace je komplikovaná v tom, že i z písemných pramenů víme, že v těch zmatcích, které nastaly po smrti Václava IV. V roce 1419, tak samozřejmě husité, Pražané tedy konkrétně, nebo v Táboře, se razili mince z čisté mědi. Oni se je pokoušeli vydávat za regulární měnu, ale ty mince pochopitelně nikdo nechtěl, protože ta hodnota stříbrné mince byla všeobecně známa, ale to stále ještě byla mince oficiální, ale od druhé půlky 15. století se skutečně těch pokoutních padělatelských dílen objevuje celá řada. Tady poblíž Prahy jmenujme dokonce jednu archeologicky zkoumanou Zlatý kůň u Koněprus, jeskyně objevená v 50. letech, kde byla penězokazecká dílna. Zvyk výroby peněz falešných byl velmi rozšířený a někdy máme doklady, že to bylo i v režii šlechticů, viz Hrad Kámen u Pacova, kde byla penězokazecká dílna odkryta. A je to hlavně v jeskyních. To znamená, že oni skutečně chodili na taková ta odlehlá místa, tam, kam nikdo nechodí, a tam vyráběli padělky. Ale ty padělky pochopitelně se vyráběly asi i po domácku a jde nám to historii vlastně až do 17. století, ale známe podělky samozřejmě z 19. století. Bylo to riskantní, ale to riziko prostě asi neslo poměrně velké zisky. Ale samozřejmě jedna věc je vůbec padělek vyrobit a druhá věc je z toho padělku něco mít, tedy zapojit ho do peněžního oběhu. To znamená, že museli existovat, a to z písaných pramenů právě ví, že existovaly různé bandy, že dva to vyráběli a potom to přes několik dalších osob, velmi často to byli lidi mobilní, třeba formani nebo židovští směnárníci, ty padělky potom zapojovali do oběhu.
Jaké byly tresty za penězokazectví?
Smrt.
A kdo měl vůbec právo, kromě panovníka, razit mince?
Zase se to mění v čase a prostoru. Ta situace v českých zemích je poměrně atypická, například ve srovnání s Německem, se Slezskem. U nás ten mincovní regál, právo na ražbu, byl vždycky vázán na panovníka. Samozřejmě jsou určité výjimky z tohoto systému, takže třeba ve 13. století za vlády Přemysla II. Došlo k výraznému rozbití mincovního regálu do řady regionálních mincoven za pronájem. To znamená, že někde je stříbro, někde je možnost tedy mít surovinu, kterou někdo zase v nějakém pronájmu, nejčastěji nějací specialisté, finančníci, těží a z toho stříbra samozřejmě se dá vyrábět mince. Tu minci ovšem už nevyrábí ve své režii panovník, ale panovník nějakému feudálovi, ale velmi často to byli lidé z měšťanského prostředí, pronajmul právo ražby s tím, že bude dostávat nějakou pravidelnou roční platbu. Takto se většina toho mincovního regálu ve 13. století rozbila a když v roce 1300 se snažil Václav II. Provést finanční reformu, tak vlastně bylo jistě složité postavit novou mincovnu, vymyslet ikonografii mincí, vymyslet ten nominál, zorganizovat to, ale nepochybně
právně, organizačně nejsložitější bylo vytvořit systém smluv s těmi nájemci mince, kteří byli rozeseti na různých místech Čech a Moravy, Horní Lužice, aby je nějakým způsobem ekonomicky motivovali k tomu, že se dobrovolně vzdají toho vlastního práva ve své režii.
A v novověku, já narážím třeba na šliky, ti jsou známí.
Šlikové jsou krásným příkladem vzácných výjimek. Je několik šlechtických rodin, které na prahu novověku, tedy v 16. 17. století, získali speciální právo k ražbě mince. Byli to hlavně šlikové, ty ho získali ještě od Ludvíka Jagellonského. Ono jim nevydrželo příliš dlouho, protože oni se opírali od bohaté zdroje stříbra objevené tehdy v okolí Jáchymova a to byla taková výzva, že se zase už v roce 1528 podařilo Ferdinandovi I. z Jáchymova vytvořit vládní mincovnu. Tam byly samozřejmě dohody, že část toho profitu z té ražby bude ještě za bratry šlikovými, ale je jasné, že prostě oni neměli asi příliš šance zdorovat. Jinak z těch dalších oprávnění do 16. století máme Rožmberky třeba. A Rožmberkové to je velmi specifická kategorie, protože Rožmberkové měli mincovní oprávnění, které užili už v 15. století. A když chtěli razit své mince v 16. století, tedy Vilém z Rožmberka, tak to vyřešil Šalamounsky. On si koupil prostě Rychlebské panství ve Slezsku, kde byla už od středověku městská mincovna a na kterou samozřejmě ten, kdo držel Rychleby, měl mincovní právo, takže oni své vlastní mince, hlavně zlaté dukáty, jenom velmi málo stříbrné tolary, on a Petr Vok razili v mincovně Rychleby. No a potom samozřejmě mincovní právo se dostává do zvláštních soukromých rukou za Ferdinanda II. Po porážce stavovského povstání. Takže ten, kdo razil velmi intenzivně, byl například Albrecht z Valdštejna, který měl dvě mincovny v Jičíně a menší produkce v Zahání ve Slezsku. A v menší míře razili také Eggenbergové, třeba Oldřich z Eggenbergu, ale zatímco u Valdštejna to byla vysloveně ekonomická záležitost toho obrovského panství v severovýchodních Čechách, tak u těch Eggenbergů to byla spíš epizodální záležitost, protože to byly ražby určené především k reprezentaci a v té nejstarší fázi se dokonce razili například v Praze. Od 18. století pak už se samozřejmě razí u těch šlechtických rodů víc, ale ty tři nejvýznamnější šlikové, Eggenbergové a ty ražby Albrechta z Valdštejna jsou prostě příkladem té výjimky.
Na řadě je seriál o zajímavostech češtiny. V repríze se dnes Tereza Filinová zamyslí nad odpovědí asi určitě.
Odpoví-li vám kolega na prostě položenou, leč pro vás dost důležitou otázku, větou začínající slovy asi určitě, to ohlídám, udělám, vyřídím, budete mít nejspíš co dělat, udržet se a mentorsky se ho nezeptat. Tak asi nebo určitě. Oblíbená vyhýbavá odpověď, chcete-li protimluv, vám nedává žádnou záruku a vy přece chcete mít jasno. Ke spokojenosti by vám přitom stačilo prosté a srozumitelné ano. Ne, není v práci žádná odpověď. Sluch lahodící slůvko ano, to má ale poslední dobou trochu nahnuté. Uslyšíte ho totiž pomalu už jen před oltářem. Nezastěňují ho ani tak hovorové varianty jo, no, na které už jsme zvyklí, či váhavé hm, anebo regionální ba, baže, jako spíše další zástupci devátého slovního druhu. Pokud už jste si stihli předříkat češtinářské desatero, víte, že mám na mysli částice. Do tohoto zbytkového slovního druhu se řadí neplnovýznamová slova různého charakteru, která nebylo možné zařadit k jiným slovním druhům. Obecně vyjadřují postoj mluvčího ke sdělované skutečnosti nebo k adresátovi. Jsou to nenápadná, neohebná slova, dodávající našemu projevu subjektivitu, která mají navíc moc podstatně změnit smysl. Jde tedy o velmi různorodou skupinu slov, z nich se v běžných komunikačních situacích asi nejčastěji setkáváme s částicemi vyjadřujícími jistotu, například určitě, jistě, samozřejmě, bez pochyby. Dále pak pravděpodobnost a nejistotu, například asi, snad, možná, patrně, pravděpodobně. K těmto částicím mají blízko i slova ano a ne. Ta se dají se zmíněnými částicemi kombinovat při rozhodném souhlasu či nesouhlasu, ale často tvoří i samostatnou výpověď. Krátké a jasné odpovědi, jako by nám ale přes veškerou snahu o úspornost v jazyce, přestávaly stačit. Jakoby prostému ano něco scházelo, jakoby nebylo dostatečně úderné, sebevědomé a přesvědčivé. Říkat jednoduše ano už prostě není in. a tak ho nahrazují nejrůznější synonyma. Například rozhodně, určitě, bez pochyby, nebo v některých případech přesně tak. Ta možná znějí zajímavěji, snad honosněji nebo odhodlaněji, ale i méně závazně.
V nové budově Národního muzea se příští týden chystá rozsáhlá výstava Vynálezci a vynálezy. Jedním z největších exponátů budou aerosáně Tatra z roku 1942. Tento dopravní prostředek o váze 1500 kg už byl přestěhován a kvůli jeho instalaci musela být horní část fasády u vchodu dokonce vysklena. Aerosáně zkonstruoval pro potřeby německé armády tým Tatry Kopřivnice. Jediný vyrobený prototyp dosahoval rychlosti 80 km v hodině a poháněla ho dvoulistá vrtule. A jak uslyšíte v repríze rubriky České nej, tohle unikátní bojové vozidlo bylo postaveno i jako replika. Repliku bojového vozidla, kterému se v novinách přezdívá Hitlerovy sáně, postavil Vítězslav Hinr. Práce mu trvala 3 roky. Jak vlastně aerosáně vypadají?
Karoserie vozidla na 4 lyžích, nebo jako kdyby na 4 snowboardech, místo kol. A vzadu má vrtulí, která pohání. To mělo být určeno jako šepadové a průzkumné vozidlo pro Wehrmacht na podmínky ruských severních plání. A původní výrobce byla Tatra Kopřivnice.
Vzhledem k vývoji války však německá armáda nestihla aerosáně nikdy nasadit. Jediný vyrobený kus pochází z roku 1942 a prototyp postavený na objednávku Wehrmachtu je možné obdivovat v Kopřivnickém technickém muzeu. Když motorové sáně uviděl Jeff Lane, americký sběratel z Nashvilleu, zatoužil mít je ve svém soukromém muzeu. Postavit repliku technického unikátu byl pro Vítězslava Hinera docela tvrdý oříšek a to se restaurování veteránů věnuje už 16 let. Unikátní projekt byl nesrovnatelně komplikovanější než rekonstruování automobilových dědečků i než stavba nového vozu.
Muzeum v Tatře v Kopřivnici existuje jediný originál a my jsme ho na základě fotografií a obrázků, protože dokumentace neexistuje, jsme ho znovu postavili.
Plány pro stavbu aerosáně zřejmě skončily v nepřístupných armádních archivech a nebo byly na konci války ustupujícími Němci skartovány. Vlastně si ani neví, jestli to fungovalo. Existují 2 verze. Podle jedné se sáně při testování proháněly až 100-kilometrovou rychlostí. Podle druhé verze testování dopadlo tak, že když byly sáně přivezeny na ledovec, propadly se do sněhu a už se nepohnuly. Aerosáně mají hned 2 volanty. Jedním se lyže otáčely a druhý pak umožňoval jejich naklánění na strany. Tohle technické řešení saním dovolilo snadné kličkování. Motor umožnil na rovných úsecích dosáhnout až 80-kilometrové rychlosti. Aerosáně na výstavě vynálezu doplní třeba čočkostroj, ornitoptéra či kaplanova turbína. Slavné a občas i bizarní objevy českých vědců a koumáků si budou moci lidé nejen prohlédnout, ale některé také sami vyzkoušet. Výstava zahrne šikovné i méně praktické vynálezy, a to z oblasti techniky, lékařství, chemie, biologie, zemědělství, tiskařství a humanitárních věd. Zároveň návštěvníkům nabídne mnoho zajímavých informací z pracovního i soukromého života vynálezců. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to Radio.